Mér langar að segja ykkur annan draum sem ég dreymdi aðfaranótt skýridags árið 1977. Það skal tekið fram að þá hafði ég fengið því framgengt að Sinfóníu hljómsveit Íslands myndi taka til flutnings kínverskan pianokonsert sem heitir Gulafljótið og skrifaði ég kínversku fílharmoníunni vegna þessa máls. Ég var þá nýlega tekin við sem formaður kínversk íslenska menningarfélagsins en hafði reyndar byrjað undirbúning þessa máls nokkuru áður. Um þetta leiti bjögum við á Fornhaga 11 og háttaði svo til að síminn var á ganginum og þurfti að fara fram hjá símanum þegar menn voru leið til dyra eða á salerni svo að dæmi sér tekið. Aðfaranótt skýrdags 1977 dreymdi mig að mér erði gengið fram hjá símanum og leiti leið á klukkuna. Hún var þá 20 mínútur gengin í 6 síðdegis. Í því hringdi síminn. Ég svaraði og í símanum var maður að nafni Tung og hringdi frá kínverska sendiráðinu. Þennan mann þekkti ég mæta vel. Tung spurði mig að því hvort það væri rétt að ég hefði skrifað kínversku fílharmoníunni vegna konsertsins Gulafljótið. Svaraði ég því játandi. Hann sagði að hann byggist nú ekki við því að þetta erindi mitt bæri mikinn árangur. Það væri verið að endurskoða ýmislegt í Kína þær mundir, en sendiráðið hefði samt hug á að hjálpa mér eitthvað í málinu. Þakkaði ég honum kjærlega fyrir það. Og hélt svo samtalið áfram svona á almennu nótum, en á lokum spurði hann og nú ætla ég að lefa mér að vitna beint í samtalið á ensku. Is it true that you are going to London on Tuesday? Er það rétt að þú ættir til Lundúna á þriðjudag? Svaraði ég því játandi, en það var reynda svo að ég ætlaði til Lundúna á þriðjudaginn eftir páska. Þá spyr hann, are you going alone? Og ég svara því játandi. Þá segir hann að einn af starfsmönnum kínverska sendiráðsins ætli einning til London og spyr mig að því hvort ég vil ekki verða honum samferða. Ég þakkaði hjartanlega fyrir og varð alls hugar fegin og með það kvötumst við. Á skýrdag sagði ég móður minni þennan draum en síðan hvarfan úr huga mér. Við fórum á tónleika í háskólabíói þennan dag og einhverjir gestir komu með okkur heim að loknum tónleikunum og ýmislegt gekk á þennan dag. Það var mjög erilsamt. Ég var þá ennþá varaformaður blindrafélagsins og eitthvað var vandræði í Hamrahlíð 17 og menn hringdu til mín talsvert þennan dag. Svo varð hlé á símhringingum og ég sat og spjallaði við gestina en átti síðan erindi fram. Og um leið og ég geng fram hjá símaborðinu, lít ég á klukkuna og erum þá 20 mínútur gengin 6, síðdegis. Hringir þá síminn og viti menn Tung er í símanum. Samtali gengur nákvæmlega fyrir sig eins og í draumnum og svo rækilega að ég beið spenntur eftir hverri nýri spurningu frá Tung. Álokum spyrir mig að því hvort það sé rétt að ég ætli til Lundúna á þriðjudag. Is it true that you are going to London on Tuesday? Ég svara því játandi. And are you going alone, spyr hann. Ætlar þú einn og ég svara því einni játandi og þá segir hann orð rétt. Please take care of yourself. Góði, gættu þín. Mér fannst þetta hugursamt af Tung en ekki bauða mér neina samfylgnins starfsmanns kínverska sendiráðsins. En sagan er gjöll. Á þriðjudagsmorgun eldsnemma fór ég út á Hótel Loftleiðir og keypti mér miða með rútunni út á flugvöll. Þegar ég hafði nýgilega keypt miðan og ætlaði að fara að biðja aðstoð við að komast út í rútuna, ber þar að unga konu sem ég minnir að heiti Unnur. Hún kynnir sig fyrir mér og segist vera tengdadóttir Sveins Ásgeirssonar, borgarhagfræðings, en hann var mikill vinur okkar bræðra. Hún segir mér að hún sé á leið til Lundúna og sé eins síns liðs og spyr hvort ég sé ekki til í að sitja hjá sér á leiðinni út á Keflavík og svo í flugvélinni á leiðinni til Lundúna. Og menn geta auðvitað ímynda sér hversu fegin ég varð þessari bón eða þessu boði. Nú, það segir nú ekki það að þessari Lundúnaferð, það gerðist í raun og veru sáralítið sérstakt, en haustið eftir fór ég til Kína eins og stundum síðar í mína aðra ferð. Ég hitti þá fulltrúa kínversku fílharmoníunar, He Luoding, tónskáld og einhvern annan með honum sem er mann og reyndir ekki hver var og ámálgaði þetta erindi mitt konsertin Gula hljótið sem Sinfóníuhljómsveit Íslands hefði áhuga á að flytja. Þá sagði He Luoding mér frá því að í bígerð væri að breyta þessum konsert og ég spurði hvort það veri vegna þess að hann væri samin undir áhrifum fjórmenningana. Nei, sagði hann, það nú reyndir ekki, það heldur er hann undir rústneskum áhrifum og við viljum ekki að hann verið fluttur. Samtali var allt þannig að ég þakkaði mínu sæla fyrir að engin Íslendingur skildi vera viðstattur sem þekkti lítið til hugsunargangsins í menningabildingunni og þeirra ástæðana sem lágu að baki ákvörðun kínversku fílharmoníunnar að leyfa ekki Íslendingum að flytja þetta tónverk. Það skal svo getið að píanókonsert þessi hefur orðið vinsæll í meðförum ýmissa hljómsveita og er sennilega langþekktasta tónverk sem samið var í Kína á valdadögum Mao Tse-tungs.